u središtu pozornosti.
Poštovani slušalci, dobar dan. Pozdrav iz studija Radio Brčkog iz još jedne emisije u središtu pažnje, a ovoga puta kao i svake druge srijede kada nema zasjedanja Brčanskog parlamenta, u središtu pažnje su nam dešavanja unutar skupštinskih klupa. I ovoga puta ćemo apostrofirati rad jedne od skupštinskih komisija. Ovoga puta je to komisija za ekonomske, odnosno ekonomski razvoj i poljoprivredu, rekoh, Brčanskog parlamenta. S nama u društvu imamo čast i zadovoljstvo pozdraviti gospodina Željka Antića, zastupnika SNSD-a u Brčanskom parlamentu. S nama je i neovisni zastupnik Tomislav Stjepanović, također član ovog povjerenstva ili ti komisije, a evo do posljednjeg momenta smo očekivali da nam se pridruži također neovisni zastupnik Suad Burić, koji iz evo objektivnih razloga iznenadna nije se pojavio, odnosno nije mogao stići na ovu emisiju. U svakom slučaju, u nastavku nekih 40 minuta razgovora pokušat ćemo apostrofirati rad ove komisije. Gospodine Antiću, prije svega, ako tako možemo da kažemo, ja bi emisiju otvorio uvijek ponečim što mi se čini najaktuelnijim, a nije baš izričito vezano za rad komisije, ali jeste za rad parlamenta. Ja znam da vas obojica ste na neki način dio parlamentarne većine. I ono što je možda i za privredu važno, ali svakako za građane, šta je sa rebalansom budžeta, gospodine Antiću, i to trećim? Je li se on priprema? On bi trebao čim prije biti na parlamentu. Dokle se to stiglo? Je li ga usaglasila parlamentarna većina? Znate li ponešto? Izvolite.
Dobar dan vama i vašim slušaocima. Ono što ja znam, mada moram priznati nisam nešto previše informisan, znam da se razgovara oko rebalansa budžeta. I da bi do kraja, odnosno do kraja ovog mjeseca, kad tamo negdje krajem jula mjeseca je planirana zadnja sjednica skupštine prije godišnjeg odmora, taj rebalans budžeta bi trebao se naći u skupštinskim klupama. Za petak, koliko mi se čini, je dogovoreno da se sjedne, da se počne razgovarati malo ozbiljnije na tu temu i da se vidi šta bi u tom rebalansu trebalo se naći. Evo, toliko ono što ja znam o rebalansu.
Dobro, još malo ćemo o tome. Gospodine Stjepanoviću, vi ste, gospodine Antić nije bio nekoliko dana u Brčkom, to znamo, evo da ne ispadne da gospodin Antić nije informiran, nego čovjek objektivno nije bio tu.
Tako.
Vi ste bili cijelo vrijeme i vjerujem imate podosta informacija i u ovom smislu, izvolite.
Pa evo, vezano za sam rebalans, mi smo imali jednu već sjednicu na tu temu i kao što je kolega Anti spomenuo, nastavak te sjednice bit će u petak, dakle preko sutra, gdje bi se detaljno analizirale budžetske stavke, ali ono što je možda najbitnije za spomenuti, ni Brčko distrikt nije bio izostavljen tih negativnih ekonomskih posljedica COVID virusa i prestanka rada značajnog broja gospodarskih subjekata. Procjena je da će se do konca ove godine ostvariti manjak prihoda, dakle da ona projekcija prihoda koju smo imali na početku kod usvajanja proračuna, da bi skoro za nekih 10% mogla biti manja. Dakle, u nekom novčanom iznosu To znači da će punjenje proračuna Brčkog Distrikta za ovu godinu biti manje za oko 25 miliona maraka i mi se moramo kao zajednica tome prilagoditi i moramo naravno razmišljati dugoročno koliko će ova kriza evo biti, do kada će ova pandemija potrajati. Svi mi pratimo i ozbiljne analize i evo poznatijih svjetskih analitičara gdje se tu predviđaju dugoročne posljedice za gospodarstvo. Negdje se spominje čak i mogućnost da ta kriza ima svoj odraz i u nekom budućem periodu od 5 do 8 godina. Dakle, treba se dobro pripremiti za buduće vrijeme i samo donošenje ovog rebalansa će biti vjerojatno u tom svjetlu. Potrebno je niz stavki koje nisu neophodne revidirat, brisat. Svi su mi svjedoci da evo, imali smo ranijih godina te neke manifestacije koje su trajale tokom ljeta, ne znam, ljeto u Brčkom i tako, sve to se mora izostaviti iz ovog proračuna. Nemamo mogućnost niti prostora za to i treba omogućiti naravno gospodarstvu da funkcionira koliko toliko normalno.
Da, upravo to, gospodine Antiću, kad govorimo o privredi ili ti gospodarstvu, jasno je da je punjenje budžeta za 25 miliona maraka budžeta distrikta, koji je okvirno na 260 miliona projiciran, će biti upravo zbog toga što je COVID-19 učinio svoje, što uplata praktično ni prometa nije bilo, pa ni dovoljno priliva poreskih sredstava i to je, čini mi se, logičan slijed stvari.
Pa da, gledajte, sigurno i ja mislim da smo još mi u Brčku možda čak i dobro prošli za sad prošli, jer nije bilo nekih značajnih otpuštanja radne snage, ono što ja imam informaciju od prije par dana da je možda negdje do jedno 250 ljudi za ova 2-3 mjeseca koliko traje ova kriza sa ovom koronom, ostalo bez posla. Ali sigurno u svakom slučaju da su aktivnosti privredne u svakom smislu smanjene, da pogotovo imate te sektore kao što je ugostiteljstvo, kao što je turizam, kao što je da su značajni prihodi kod tih pravnih lica i samim tim normalno da je smanjeno punjenje budžeta. Međutim, ono što ja želim da se malo nadovežem vezano na kolegu Stjepanovića, mi u budžetu koji je planiran za 2020. imamo sasvim dovoljno prostora na različitim uštedama da ovih 20-25 miliona odnosno smanjenih prihoda planiranih uštedimo. Ja sam u prvom dijelu kad je ova pandemija krenula bio sam u samoizolaciji pošto sam bio baš na temu ovog privrede i programa koji smo donosili po ovom COVID zakonu i onda sam na neki način tad ostao u samoizolaciji i onda se prvi put za svih ovih 6-7 godina detaljno pozabavio budžetom i svaku stavku analizirao i bez ikakvih problema u tom budžetu koji je planiran za 2020. godinu mi imamo sigurno 30-ak pa možda i 40 miliona maraka na raznim uštedama, kao što su te manifestacije, ljeto u gradu, Savski cvijet, različiti seminari, ne znam ja koje kakva davanja, koje kakvim pojedincima, evo ove godine nije bilo ni tih grantova, što je možda jedina dobra stvar u ovoj koroni. Imamo prijevoz učenika, naprimjer, to je jedna značajna cifra sredstava koja se izdvaja za prijevoz učenika, učenici od 15. marta ne idu u školu, znači imamo tu i ko zna kako će se nastavak jesen dešavati. Znači imamo mi mnogo, mnogo, mnogo prostora od konzumacija, jela, pića, ne znam, nabavke novih automobila, softvera, programa i tako dalje. Sve to nešto nije ono što je potreba. Ja, evo, apelujem i prvo na samog sebe, pa onda na sve ostale kolege u parlamentu i u vladi da mi u ovom trećem rebalansu uradimo pravi rebalans i da radimo stavku po stavku i sigurno ćemo naći dovoljno sredstava da ovaj pad prihoda nadomjestimo, a ujedno i da obezvijedimo i dalje sredstva za pomoć ljudima u privredi, jer ja mislim da s ovim novim talasom koji je krenuo ovih dana ćemo ponovo doći u situaciju da će pojedina privredna privredni subjekti osjetiti značajan pad prihoda i da bi trebalo s ovim programima koje vlada i odjeljenje za privredu provodi, treba nastaviti, ne treba staviti, možda ga malo treba revidirati, ali treba nastaviti u tom pravcu.
Da, evo, još samo jedna minutica oko ovog rebalansa trećeg. Je li realno da on bude do kraja ovog mjeseca i da se tu stavi tačka sad za sad na sve rebalanse tokom 2020. bar u ovom trenutku?
To se mene tiče, jest realno. Znači, danas je nama 7. 8. juli, znači mi imamo punih 20 dana, 3 sedmice, bez ikakvih problema mi taj rebalans možemo i možemo ga uraditi, kao što znam reći, domaćinski. Znači, možemo izanalizirati stavku po stavku i napraviti uštede, ne moramo žuriti. Znači, sasvim dovoljno vremena ima da napravimo jedan rebalans onako kako Bog zapovijeda.
Stjepanoviću.
Pa ja se slažem s kolegom, evo, imamo 20 dana vremena za to, naravno tu je i vlada, tu su šefovi odjela koji moraju biti aktivno sudionici u svemu tome, ali ne samo evo, da imamo potrebu za rezanjem ovakvih vrsta troškova, evo, kao što je obilježavanje tih nekih manifestacija i reprezentacija, imamo tu značajne iznose koji su potrebni za poticaje u poljoprivredi, dakle tu imamo potrebu da osiguramo dodatna sredstva i imamo i poticaje u gospodarstvu, dakle čini mi se negdje oko 1,5 milijuna trebamo izdvojiti dodatnih sredstava da bi ispunili zahtjeve za poticaje u gospodarstvu i negdje oko 3 milijuna maraka dodatnih sredstava za poticaje u poljoprivredi. Dakle, to su ove stavke koje su zakonom predviđene, omogućene i trebamo je u tom rebalansu naći i sredstva i za tu namjenu, ne samo dakle rebalans na minus, ne samo umanjenje troškova, nego evo, moramo osigurati sredstva i za ove namjene, jer ponavljamo da su upravo i poljoprivreda i gospodarstvo ključni u ovom vremenu da se omogući da se naši evo, i poljoprivrednici i gospodarstvenici u ovom vremenu mogu preživjeti, mogu opstati, mogu doprinositi ovoj zajednici. Ja sam evo, čak i ranije medijski istupao i tražio, inzistirao da se poticaj u poljoprivredi, odnosno taj pravilnik napokon donese, da se to napokon usvoji, da ljudi evo, mogu podnositi zahtjeve za poticaj u poljoprivredi i za 2020. godinu i da mogu što prije biti isplaćeni. Dakle, sve je to jako bitno da se mi kao vlada i kao skupština naravno postavimo na način da budemo efikasni.
Da.
Dakle, da ljudi ne čekaju na ono što njima pripada, to su sredstva koja su evo zakonom garantirana, ajde da usvojimo taj pravilnik o poticajima što prije i da omogućimo da ljudi podnose zahtjeve i budu isplaćivani što ranije.
Da, evo, gospodine Stjepanović je, gospodine Antiću, otvorio priču o konkretnom radu komisije, jer ste vi na čelu komisije koja se bavi ekonomskim pitanjima u distriktu, ali i poljoprivredom. I u nekoliko navrata, evo kad smo već kod poljoprivrede, vi imate priliku, imali ste bar onoliko koliko ja znam, bar 10 sastanaka komisije na kojima ste davali prijedloge od poslovnih zona, pa prijedloge studije za poboljšanje privrednog ambijenta u distriktu i tako dalje. Ali evo, svaki put vi imate pravo analize i uticaja na pravilnik o poticajima u poljoprivredi. Sad ima ponešto sporno i tu, čini mi se.
Pa imamo, da. Evo, ja vam moram reći da ja ove godine na neki način nisam htio ni da taj pravilnik mi kao komisija razmatramo, s obzirom da su pojedine kolege punih 12 puta su održavani sastanci na temu pravilnika u poljoprivredi. I moj stav i stav mog poslaničkog kluba, i tako smo se zadnjem momentu i ponašali, da smo bukvalno napustili taj sastanak jer ne želimo više da učestvujemo na takav način da taj pravilnik kao što pojedine kolege u parlamentu i u skupštinskoj većini imaju namjeru da ga promijenimo, da ne kažem za 50 ili 100%. Znači, evo, bila je neka tendencija da ga pokušamo malo korigovati, da malo neke određene uštede napravimo. Međutim, evo, kad jedan dio ljudi iz te parlamentarne većine imao volju i želju da se to malo koriguje, onda su pojedinci bukvalno krenuli, dajte da promijenimo čitav pravilnik. Ja se ne slažem s tim i mi to nikad nećemo podržati zato što iz više razloga. Jedan od razloga je, ne možemo mi pravilnik mijenjati u pola sezone.
Kad treba aplicirati.
Ljudi su do sad trebali, ne aplicirati, do sad su trebali već da naplaćuju sredstva za ovu godinu. Mi smo, evo, svjedoci smo da se pšenica skida, a mi još nismo ni usvojili pravilnik. To što smo mi u administraciji spori, to ljude u poljoprivredi na terenu mi sijemo i beremo onda kad je sezona, a ne onda kad se mi u skupštinskim kupama tamo dogovorimo. Znači, ja sam pristalica da se ovaj pravilnik koji je faktički iz prošle godine možda malo nešto sitno modifikuje isti i taj pravilnik usvoji na vladi, jer mi smo u 7. mjesecu. Znači, ljudi da su znali da će imati možda manje posticaje, možda ne bi neke kulture sijali, možda ne bi možda ubacivali stoku da hrane i tako dalje. Znači, mi ako hoćemo tim da se bavimo, mi sad trebamo krenuti da pravimo pravilnik za 2021. godinu. I da do nove godine donesemo pravilnik, kažemo pravilnik za 2021. godinu vam je takav, izvolite ko hoće po tom pravilniku na radi. A ne možemo mi u 7. ili 8. mjesecu mijenjati pravilnik. Znači, ja odavde apelujem na šefa odjeljenja za poljoprivredu da taj pravilnik, odnosno smjernice, pa pravilnik delegira na vladu i tamo ljudi koji neće ne govore pravilnik. I ne pokažu ko je protiv poljoprivrede i šta hoće i šta neće.
Tomislav Stjepanović je također vrlo aktivan u ovoj komisiji, a pretpostavljam da i on u ovom segmentu ima svoj stav. Čini mi se, pošto ja pratim i poljoprivredu na neki način malo preciznije, da je oko pravilnika bilo sporno nešto oko različitih vidova tova. Da li je i farmerske proizvodnje, da li je riječ o svinjama, o ovcama i tako dalje, i tu se ponešto nije moglo usaglasiti, odnosno traži se neke korekcije, i ako to tako mogu reći, i tu je ispao jedan od problema.
Pa evo, ja se u ovom dijelu slažem sa kolegom Željkom. Dakle, nije ovo vrijeme, niti imamo mi prostora za nekve bitnije korekcije tog pravilnika, ni u smislu načina. Ja sam u nekom prošlom vremenu, prije par godina, evo, na moju inicijativu je bio taj prijedlog da se ne traže ljudima, na primjer, te skice. To je po meni sasvim dokumentacija koja je nepotrebna. Skica vam utvrđuje samo oblik parcele, ništa više. Bez ikakvog razloga.
Govorite o smanjenju broja dokumentacije prilikom apliciranja.
Tako je. Čitav taj sustav apliciranja i korištenja poticaja mogao bi se postaviti drugačije. Ja imam o tome svoje mišljenje i njega sam evo javno iznosio, ali u ovom vremenu nemamo mogućnosti da to nešto bitnije iskorigiramo i kako je rekao evo kolega Željko, već je 7. mjesec. Dakle, nije korektno prema ljudima da mijenjamo sad pravila igre kad je već prošla ta sezona, već dijelom trebamo možda uz neke manje sitnije korekcije postojeći pravilnik kao što je bio u prošle godine usvojiti, odobriti, izvršiti prijem zahtjeva, isplatiti ljude, a na vrijeme priprema pravilnik novi za 2021. koji bi moja ideja mogu izgledati sasvim drugačije na način da se poljoprivredni proizvođači podnose samo zahtjeve i svoju namjeru šta će oni raditi, čime se baviti u idućoj godini i da na osnovu tih njihovih zahtjeva mi možemo u nekih 5% dobiti točan izračun koliko nam treba poticaja za koju kulturu, koja kultura se koliko potiče. Na kraju krajeva takav način je poznat u našem okruženju. Dakle, da ne čekamo da ljudi to posiju, uberu, pa tek onda se vrši isplata, nego da se na temelju njihovih zahtjeva koji se upućuju do konca godine radi prijedlog pravilnika i sredstava i da već u drugom mjesecu oni imaju na svojim računima te novce.
Dobro. Evo, nećemo više o tom segmentu, to je jedan segment rada komisije, onaj isto tako važan, ako ne i važniji, da se niko ne uvrijedi, to je podsticanje razvoja privrede, ekonomije u distriktu. Gospodine Antiću, vi ste tu sa komisijom na nekoliko sastanaka insistirali prije svega na izradi analize stanja privrede u Brčko distriktu i ona je pokazala dosta manjkavosti. Tražili ste i poslovnu strategiju da se ona uradi, insistirali ste to kod vlade i kod odjeljenja. To je ovako teoretski dosta dobro postavljeno i urađeno. Koliko ste vi zadovoljni onim što su iznjedrili ti dokumenti, odnosno njihovom primjenu?
Pa gledajte, ja dolazim iz privrede i možda malo imam drugačiji način funkcionisanja u tom parlamentu, jer ja smatram da je privreda okosnica razvoja ovog, odnosno da mi bez privrede ovdje ne možemo živjeti. I da ove posticaje koje mi imamo, znači to je dobra stvar, ekstra stvar i sigurno da oni na neki način doprinose i ovom broju zaposlenih koji mi imamo, ne znam nija, u Brčkom negdje možda u privredi radi 13-14 hiljada ljudi. I vjerujte mi da to na neki način ljude postiče i tjera da ponovo zapošljavaju. Imamo i ove projekte samozapošljavanja u poljoprivredi, u privredi, koji također na neki način postiču i na neki opstanak, ako ništa drugo, evo ljudi ovdje. Mi smo kao komisija u prethodnom periodu pokušali malo da ostvarimo bolju komunikaciju. Pazite, ja smatram da privredna komora je ta koja treba da aktivno učestvuje u donošenju svih propisa, zakona koji se tiču poljoprivrede i privrede pogotovo. Međutim, nismo baš tu do kraja uspjeli u tim nekim svojim namjerama. Ima i to privredno vijeće nekako formirano. Mi smo imali ti par sastanaka, čak smo imali jedan zakon ispred ove naše komisije da na insistiranje privredne komore uvučen u proceduru. Evo i tu imamo određene problema zato što pojedine kolege koje ne dolaze iz privrede, ali smatraju da to nije dobro. Znate. I onda tu imamo određene poteškoće u funkcionisanju same te komisije. Tako da, evo, vjerovatno bi mi mogli još mnogo toga i možda i bolje i uspješnije raditi, ali...
Gospodine Stjepanović, evo možda pitanje za vas obojicu svakako, ali koliki je doprinos privrednog vijeća, odnosno savjeta? Tamo su privrednici, tamo je sindikat, tamo su poslodavci, tamo je i vlada, pa evo na neki način i vi ste inkorporirani u cijeli posao. Čini mi se da ni taj privredni savjet ne odrađuje baš, gospodine Antić, ono što se od njega očekuje, možda vi bolje, s obzirom da ste unutar cijelog sistema u svakom segmentu. Ili Stjepanović, pa, mi sasvim
ja,
sigurno.
Evo. Da, ja moram reći da sam ja dosta često razočaran radom našeg odjela za gospodarski razvitak. Dakle, taj odjel bi morao biti onaj koji inicira puno toga. Moram reći da je, pa možda i pod pritiscima i ovog povjerenstva, dakle za ekonomski razvitak, mi smo inzistirali da se uputi u proceduru zakon o poslovnim zonama, jer nam je prestrašno da samo Brčko distrikt nema poslovne zone. Ja sam to i kroz raspravu na skupštini nekoliko puta spominjao. Orašje, koje je evo 5 puta manje od Brčkog distrikta, ima jako lijepu poslovnu zonu i popunili su, čini mi se, skoro maksimalno te kapacitete i potrebe te poslovne zone, idu na proširenje, a mi koji imamo idealan položaj, koji imamo sve te mogućnosti, sve privilegije, sami donosimo zakone, dakle možemo stvarati jedno dobro ozračje, možemo da privlačimo investicije, možemo da budemo jedna ekstra pogodna poslovna zona u ovom dijelu Europe. Mi dan danas nemamo zakon o poslovnim zonama i nemamo poslovnu zonu. Po meni je to šteta. Šteta je, bez obzira tko bio šef tog odjela za gospodarski razvitak, tu moraju postojati institucije koje se konstantno tim bave. Znači, koje konstantno radi taj posao. I vezano evo i za izmjenu tog zakona o poticajima u gospodarstvu, ja sam doživio jednu situaciju da unutar tog odjela ljudi uopće ne znaju koliko postoji gospodarskih subjekata, koliko zapošljavaju ljudi, koje su to poslovnice u Brčkom distriktu. Dakle, to su podaci koji oni moraju imati iz rukava.
Da, ali gospodine Antiću, evo i ovaj dio, sigurno da šef odjeljenja Pero Gudeljević bi imao i drugih stavova u odnosu na ovo što je iznešeno, no razgovaramo s aspekta rada komisije i vaših stavova. Ipak se zakon o poslovnim zonama pojavio na neki način, on je u parlamentarnoj proceduri dobio podršku, jedan dio poslovnih zona je i određen, čini mi se ako sam ja dobro shvatio, u prijedlogu je bilo 6 poslovnih zona. Sjećate li
se? Pa gledajte, ja sad ne mogu tačno da se sjetim, ja znam da smo mi taj, koliko se sjećam, prvo taj zakon je usvajan 5-6 godina tako je bio u proceduri. Moram priznati da na neki način uz naše insistiranje taj zakon je, koliko se sjećam ja, usvojen u parlamentu i nakon tamo u zakonu su trebali da se, definisano je bilo da se podzakonski akti, da vlada usvoji podzakonske akte i vjerujte, mislim da je na tome
stalo.
Koliko se sjećam da u zakonu nisu bile definisane gdje su poslovne zone, nek da su to definisano prostorno-planskom dokumentacijom i samo ono gdje urbanističkim, odnosno prostornim planovima i regulacijnim planovima dozvoljeno, tu bi trebale da budu poslovne zone. Međutim, od usvajanja tog zakona pa ovamo prošlo je, ne znam, možda i godinu dana, mi po pitanju toga niti je odjeljenje za urbanizam šta uradilo, niti je očigledno odjeljenje za privredu. To je ono što nema dobre komunikacije. Pazite, mi isto kada su nam odjeljenja iz nekih drugih opština. Znači, mi imamo odjeljenje za, ne znam, privredu i odjeljenje za urbanizam koji možda nema dobru komunikaciju. Ja ne znam, evo, razumijete, trebalo bi tu malo i ta privredna komora da se uključi, da svi na neki način probamo, jer pazite, ovo što je Tomo rekao, pazite, mi smo jedina, malo veća lokalna zajednica u Bosni i Hercegovini koja nema do sada riješeno pitanje tih poslovnih zona.
Evo, gospodine Stjepanoviću, još jedno aktualno pitanje, da kako ostajemo kod poslovnih zona, je malo prije nekoliko dana ili prije 15 dana pokrenuta konkretna aktivnost da se kroz planove i kroz velike projekte lociraju neke poslovne zone. Bilo je pomjena poslovne zone na Brodu, pa onda poslovna zona, uslovno rečeno, Interplet i tako dalje. Kako vidite cijeli ovaj projekat oko poslovnih zona?
Pa, poslovne zone se moraju locirati na onim lokacijama koje su prometno dobro povezane, koje ne ugrožavaju, ni funkcioniranje okolnih naselja, i to je uvijek nešto gdje sama struka treba da odredi, da to definira, da to uredi. Ne može poslovna zona biti, ne znam, ja bih volio da bude u mom selu, pa bit će ona tu. To ne ide tako. U pravilu poslovne zone u prvom redu moraju biti dobro prometno povezane, a mi imamo te privilegije da smo na takvom položaju gdje imamo i željeznicu i cestovni promet, riječni promet, dakle imamo sve te potencijale, ali mi to ne znamo iskoristiti.
Da, kad smo kod toga, gospodine Antiću, ako dozvolite, Skupština se dugo bavila, pa i vaša komisija, pitanjima velikih privrednih projekata, razvoja. Tu mislim prvo na revitalizaciju luke. Vi ste također u parlamentu imali svoje stavove. Supervizor Mike Scanlan je izuzetno insistirao na ovom projektu, kao i na onom projektu koji je u vezi sa student holding kompanijom, odnosno kako mi to volimo reći, Bimalo.
Gledajte, moji stavovi, stavovi mog poslaničkog kluba, gradonačelnika i svih nas koji dolazimo iz SNSD-a, da te projekte trebamo podržati i mi smo čitavo vrijeme išli u tom pravcu i radili u tom pravcu. Nažalost, evo ponavljam, jedan dio kolega iz parlamentarne većine nije, na primjer, bio zainteresovan za taj projekat rješavanja konkretno luke u Brčkom, da bi na kraju, evo da ne kažem, pod pritiskom supervizora mi taj projekat usvojili u parlamentu i tako dalje i tako dalje. Evo, koliko sam u toku, ovih dana su izabrani konsultanti i taj projekat će vjerovatno do kraja godine krenuti da se radi. Ali hoću da vam kažem da smo mi izgubili 2-3 godine tu, natezajući se da li treba, da li ne treba. Znači, to je projekat koji je svojevremeno još u prethodnom mandatu ona vlada pokrenula proceduru, potpisala određene dokumente i mi smo onda dobili neku naknadnu pamet i rekli da mi to nećemo. Međutim, mi smo se obavezali kroz određene dokumente i evo, na svu sreću, moram priznati ovdje, na nekakav način uz blagi pritisak supervizora, taj projekat je na neki način zaživio i odnosno bit će realizovan. Što se tiče Bimala, odnosno student grupacije, isto tako moram reći da mi to podržavamo, da je gradonačelnik naš aktivno učestvovao u donošenju tog memoranduma i evo ja se nadam, odnosno koliko sam bio informisan, da je nedavno već jedan taj dokument oko poslovne zone, odnosno nije to poslovna zona, nego to je bescarinska zona, bi se trebalo riješiti dole na baza Megaver
na
Brodu. I evo ja se nadam da će i ubijeđen sam da ta grupacija student će realizovati sve to što je u tom memorandumu planira.
Da, svakako ćemo još malo pominuti to. No, gospodine Stjepanoviću, kad je riječ o Luci, tu je bilo povuci, potegni iz razno raznih razloga, ne samo političkih, nego i u cijelom projektu nisu bili neki jasni sasvim financijski iznosi, u kom pravcu se ide, zašto se toliko izdvaja za pojedina istraživanja i tako dalje, predpripreme studije i tako dalje i tako dalje. No, krenulo se napokon.
Luka Brčko je jedina riječna luka, dakle, u Bosni i Hercegovini. I to je još jedna od privilegija ovog prostora Brčkog distrikta, što je ima luku na svom prostoru. Međutim, problem je, čini mi se, više, što naš menadžment ne radi dovoljno da privuče transport na tu luku i da umrežimo, dakle, da napravimo
taj... Ima to problem i sa vodostajem, to
pa, problem vodostaja se rješava jednako tako sa plovilima koja su niže gaza, posebno opravo, i to se može relativno lako riješiti, ali mi se moramo preusmjeravati na multimodalni transport, moramo iskoristiti, tu prisutnost i željeznice, i blizine i autoceste i tog cestovnog prometa. Evo, hvala Bogu, riješili smo obilaznicu. Dakle, mi imamo sve predispozicije da budemo jedna prosperitetna zajednica, ali ovo sve drugo je do nas. Dakle, mi moramo biti tu efikasniji, moramo znati što želimo i moramo biti daleko brži u povlačenju tih poteza, jer kapital ne čeka. On će možda sačekati pola godine da vidi hoće li u Brčkom distriktu biti razumijevanja za neku poslovnu inicijativu. Ako u roku od pola godine mi ne reagiramo, on će otići u neka drugi prostor. Otiće, ne znam ni ja, u neke druge poslovne zone u okruženju koje nude daleko kvalitetnije uvjete nego što mi nudimo. Dakle, moramo biti konkurentni, moramo biti u prvom redu efikasni i moramo imati jednu pravnu sigurnost.
Da, gospodine Antiću, ovdje kad već govorimo o Luci, vi kao privrednik poznajete dosta segmenata. Evo, pokrenut je takozvani kontejnerski terminal. To je nešto što je također novina i što svakako privrednicima daje jednu tačku, jedan putokaz da trebaju u luku baš da dovezu svoj teret.
Tako je, evo, i to vam je jedan od dokaza da je trebala ići revitalizacija te luke, znači ne juče i prekuče, naredne godine, prethodni možda 5 ili 10 godina, jer smo svjesni činjenice da, evo, kolega reče, kao što znamo, znači da je to jedina riječna luka koju mi imamo u Bosni i Hercegovini, ne u ovdje okruženju, nego u Bosni i Hercegovini. I mi umjesto da iskoristimo sve to što nam je na neki način iz prethodnih sistema ostavljeno, mi ne možemo da to osposobimo. Naravno da je ja lično znam da smo taj kontejnerski da smo u Pločama, morali ići u Ploče, morali ići u Rijeku da bi te robe istovarali, pretovarali, a evo sad to imamo ovdje u Brčkom i mislim da je to jedna dobra stvar. I ja evo želim da pohvalim menadžment javnog preduzeća Luka što je uspio to organizovati, i sigurno da će to doprinijeti na neki način i samom razvoju luke, a i olakšati privrednicima.
Evo, s obzirom da nam polako izmiče vrijeme za emisiju, imamo još u vrh glave nekoliko minuta, još jednom da se vratimo vrlo važnom pitanju, to je 500 miliona, odnosno pola milijarde novca koji u razvoj privrede je spreman uložiti student kompanija i dobila je podršku, povuci, potegni, rekao bi, ali ipak dobila podršku uz ako to ne, nije prejak izraz, uz arbitriranje i decidan nadzor supervizora da to prođe. Je li realno po vama i šta bi se moglo očekivati od cijelog tog projekta, a da ne izneveri očekivanja prije svega ljudi, jer činim se 5000 radnih mjesta se očekuje u narednih 10 godina?
Kao što sam vam rekao na malo prije, ja i moja stranka i svi mi u našem poslaničkom klubu podržavamo investiciju u student grupacije. Sve što bude danas, mi, kod nas nije bilo povuci potegni, mi smo bez bilo kakvih problema u startu rekli da ćemo podržati taj projekat. I evo, vjerujte mi, ja ću biti najsretniji čovjek da se to implementira.
Ali je također jedna od zamjerki bilo da se ne pravi zakon, da tu samo se odnosi na student holding. Nego
tako je, kogod bude imao volje i želje da investira, nikomu neće braniti, znači niko tu nije, kroz taj propis koji se bude u budućnosti donio, neće to upisati zakon student grupacije. Znači, po tom zakonu će i druge kompanije i druge firme imati pravo prijaviti se na licitaciju, odnosno učestvovati u tim investicijama. Ali evo, želim ovo da kažem. Student grupacija je rekla negdje oko 4-5 hiljada radnih mjesta i negdje oko 500 miliona investicija.
Pola milijardi, da.
Gledajte, 50% od toga da se implementira. Za ovaj grad je velika stvar. Vjerujte mi. Znači 50%, da ne kažem i 30% je
značajan pomak.
Zamislite da se u narednih 4-5 godina u Brčko investira privatnog kapitala 150-200 miliona i zaposli 1000-2000 ljudi.
Stjepanoviću, je li po vama ovaj projekat realizacije, pošto ima i drugačijih iskustava od ranijih projekata, da ne pominjemo sad jer ćemo raširiti priču, realno da bude ostvariv?
Pa Skupština je svoj stav izrekla samom potporom, dakle memorandumu. Skupština je taj memorandum podržala, činim se da je to, da li jednoglasno čak podržan taj memorandum. Tamo su definirane i nekva prava i obveze, definirane su čak osobe koji su nositelji od strane vlade Brčkog distrikta, od strane korporacije Studena grane. Ja sam tad u toj raspravi napominjao i tražio da mi napravimo jedan akcijski plan do konca prošle godine. Dakle, čini mi se da smo mi nekad dali već bio 6. mjesec kad je usvojen memorandum. Ja sam tada predlagao, ajte da do konca, dakle 12. mjeseca, da napravimo akcijski plan dešavanja, da bi i te obveze koje su od strane Brčkog distrikta potrebne mogle biti uključene u budžet za ovu 2020. godinu. Ja sam upravo i tada predlagao jedan brži i efikasniji način rada, jer ponavljam, kapital novac ne čeka i daje sreće da smo mi započeli s tim projektima i prije ove pandemije. U ovakvom vremenu pandemije svaki gospodarstvenik malo ulazi u bilo koji poslovni pothvat sa jednim oprezom. Razmišlja, da, upravo to, kako smo rekli na početku, ljudi razmišljaju koliko će dugo potrajati ova kriza i to utiče na jedan strah. Dakle, neka viša kapitala drži se u rezervi iz razloga mogućih poremećaja na tržištu, lošijeg poslovanja, dakle, javlja se ta jedna malo psihoza i kod samih gospodarstvenika, da se malo teže upuštaju u poduhvate, pogotovo ovakve vrste koji su milionski.
Da, evo, pošto nam se bliži kraj emisije, gospodine Antiću, htio bi da emisiju na neki način završimo onim na način kako smo i počeli. COVID-19 je iznjedrio zakon o COVID-19 koji ste vi u komisiji, odnosno zastupnici, razrađivali i on se pokazao dosta dobrim u svakom segmentu. No, valja imati u vidu da se COVID-pandemija izgleda nastavlja. Hoće li tu biti dodatnih korekcija zakona u perspektivi, kako će se to pratiti što se tiče Skupštinske komisije i kakva su vam inače očekivanja?
Pa gledajte, mi smo donijeli sigurno jedan, po meni, vrlo dobar i korektan zakon, pogotovo što je kroz taj zakon omogućeno da se izvrši pomoć, odnosno izvrši pomoć privrednim subjektima koji su bili zatvoreni ili djelimično im je zabranjen rad u vrijeme ove pandemije, tako da li će biti korekcije tog zakona, vjerujte, da ne znam, zavisni od ovog stanja, kako nažalost ova situacija se iz dana u dan pogoršava, evo, svi smo bili svjedoci da su stručnjaci, ti doktori najavljivali da bi ona mogla možda u ljetnom periodu malo da smanji, da stagnira, međutim, evo, desilo se nešto što je skroz obrnuto od toga, tako da, evo, kao što ne znamo šta će se dešavati sa tim COVID-om, tako ne znamo ni mi da li ćemo taj zakon, ako bude bilo potrebe, vjerojatno ćemo ga mijenjati, korigovati.
Da, u ovom smislu, gospodine Stjepanoviću, svakako da će komisija pratiti sva kretanja i blagovremeno predlagati prvo vladi kroz nacrte nekih projekata i korekcija i ovog zakona, ali i parlament.
Pa ja moram sam napomenuti da sam ja i kroz raspravu vezano za sam zakon predlagao da ključni kriteriji da bi neko bio korisnik ovog programa, odnosno evo, na neki način pomoći kroz ovaj COVID zakon, bi trebao biti smanjen promet u tim mjesecima. Dakle, tada sam predlagao da to bude evo, bar minimalno 20% umanjen promet u odnosu na prethodnu godinu i mislim da bi to bio dobar kriterij. Iz razloga što evo, taj kriterij nije uključen u zakon, bojim se i vidim na ovim spiskovima, na ovim listama, da se možda pojavljuju i poduzeća koja i nisu, čini mi se, bila pretjerano oštećena kroz ovu pandemiju, a pojava takvih poduzeća i njihovo ostvarivanje pomoći koja ne pripada stvara jednu lošu sliku možda i o zakonu i o samom programu koji je imao dobru namjeru, dakle namjera je bila da se pomogne gospodarstvu, ali bojim se da su se pojedina poduzeća kroz ovakve kriterije provukla i takav odnos stvara jednu lošu sliku samom zakonu i vjerujem da ćemo mi taj zakon ubrzo mijenjati.
Dobro, evo, na samom smo kraju.
Moram demantovati kolegu, moram replicirati. Taj zakon je u amandmanskoj fazi ipak unešeno da preduzeća koja su imala pad prihoda u odnosu na isti mjesec iz prethodne godine na neki način ne mogu učestvovati u toj subvenciji, što po meni lično, moje mišljenje, to možda i nije bilo dobro, ali evo, usvojeno je kako je usvojeno, tako da ipak firme koje imaju umanjene prihode za 20% nemaju prava učestvovati uopšte u tim.
Dobro, i s obzirom da još uvijek niko nije sa sigurnošću, bar 100% siguran hoće li biti izbora ili neće, u 11. mjesecu, neke informacije do koje sam ja došao kaže da će izbori biti na proljeće, no to je sasvim nezvanično i još uvijek niko nije siguran što se dešava. Komisija će, bez obzira na sve, i dalje nastaviti raditi. Jedna minuta, gospodine Stjepanoviću, evo, ispred komisije poruka, pa onda gospodin Antić i završavamo.
Pa evo, Skupština i ovo povjerenstvo tu je da rješava probleme koji su nam na stolu, da nudimo prijedloge rješenja. Mi smo evo i kroz ovaj razgovor smo preskočili, to je inicijativa bila i ovog povjerenstva, izmjena zakona o porezu na dohodak, dakle koji smo isto tako izmijenili. Jedna po meni jako bitna izmjena koja pomaže i gospodarstvu, a i radnicima kroz taj neoporezivi dio.
On se sad popio na 500 maraka.
Tako je, i tu će kroz samu tu korekciju zakona, dakle, biti radnicima za bar jedan dio malo povećane plaće i to su, evo, na određeni način dobri pomaci i ono na koji način mi gledamo da bi se trebalo i gospodarstvo i naši poduzetnici rasteretiti da bi što lakše preživjeli ovaj krizni period.
Odlično. Gospodine Antiću, izvolite, vaša minuta.
Pa ništa, mi ćemo kao komisija i skupština vjerojatno nastaviti rad, a izbori će biti onog trenutka kad se na nivou države dogovori lideri ovih stranaka, tako da mi imamo tu sad ljetnu pauzu, jel, u avgustu mjesecu, u septembru vjerojatno nastavljamo normalno rad kao što je bilo do sad, pa Bože moj, dokle budemo u mandatu, tu smo.
Dobro, poštovani slušalci, bila je ova emisija U središtu pažnje iz studija Radio Brčkog. U središtu pažnje, kao i svake srijede kad nema parlamenta, bili su nam dešavanja u Skupštini Brčkog distrikta i fokusirali smo rad Skupštinske komisije za ekonomska pitanja, odnosno za ekonomiju, jačanje ekonomije u Brčkom distriktu i ekonomskih odnosa te poljoprivredu. Gosti su nam bili Tomislav Stjepanović, član komisije, i Željko Antić, predsjednik ove skupštinske komisije. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Gostima hvala na učešću u emisiji.
Hvala.
Ostanite uz program Radio Brčkog distrikta, jer tu smo radi vas.